นั่งด้วยความต่อเนื่องมีความรู้สึกตัวนะครับสบายสบายสังเกตลงมาที่กายร่างกายเนี่ยสบายสบายไม่บังคับไว้สังเกตลงมาที่ใจใจเราสบายสบายไหมตอนนี้จิตของเราประกอบด้วยอารมณ์ที่มีเจตสิกเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอดีตเป็นอนาคตเรารู้ลงที่ร่างกายให้สังเกตเอานะครับสังเกตเอาสิ่งที่เราจะต้องมีตอนเริ่มต้นก็คือสติเราฝึกให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนเมื่อจะมีสติลงปัจจุบันเราก็ต้องสังเกตเรามีวิหารธรรมไหมมีเครื่องอยู่ไหมก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่ทำแล้วฝึกแล้วสติมันเกิดบ่อยที่จริตของเรารู้สึกสบายๆแล้วก็สามารถรู้เนื้อรู้ตัวได้ดีนั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เพื่อเป็นเครื่องอยู่สบายๆของจิตนะครับเป็นเครื่องอยู่เพื่อให้ระลึกรู้ถึงจิตที่ไหลไปฟุ้งไปเป็นแค่กุศโลบายให้รู้ทันจิตนะครับเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นวิหารธรรมก็คือหนึ่งในสติปัฏฐาน4นี่เองจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมเป็นกายในกายก็ได้ก็ดูลมก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ดูเวทนาในเวทนาก็ได้เป็นไหนที่ฟุ้งมากคิดมากก็อาศัยดูจิตไปเลยเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งเดี๋ยวจิตก็ไหลเดี๋ยวจิตกลับมาที่ฐานเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวก็จิตไปอยู่ที่สุขทุกข์อดีตอนาคตไปอยู่ที่สังขารสัญญาปรุงแต่งเดี๋ยวสักพักจิตกลับมารู้สึกตัวสักพักจิตไปอีกแล้วนั่นแหละก็คือดูจิตนะครับดูจิตไปเรื่อยๆบางคนก็อาศัยสมาธิดีก็สามารถทำสมาธิก็อยู่กับกายไปก่อนอยู่กับลมหายใจไปสักพักนึงพออยู่กับลมหายใจไปเข้าไปในสมาธิก็ถอยจากสมาธิออกมาพอถอยมาแล้วก็มาเห็นร่างกายนั่งมีเวทนาเกิดขึ้นก็อาศัยรู้สบายๆเมื่อมีสติแล้วก็นั่งรู้สึกตัวไปเราฝึกสติขึ้นมาให้ได้ก่อนสติจำเป็นอย่างยิ่งมหาศาลเมื่อเรามีวิกฤตของชีวิตสติเนี่ยจะพาเราหลุดออกจากทุกข์มาก่อนแล้วมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่จิตจะรู้เลยว่าเวลาทุกข์ปุ๊บเนี่ยเวลาไปจับทุกข์เนี่ยเราจะทุกข์ทันทีจะมีเราขึ้นทันทีจะทุกข์ทันทีแต่ถ้ารู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมก่อนตรงนี้จิตจะเป็นอิสระแล้วเราจะรู้เลยวิหารธรรมหรือกรรมฐานจะมีค่ากับเรามหาศาลเวลาที่มีวิกฤตของชีวิตจิตจะรู้สบายๆที่วิหารธรรมจิตจะแค่รู้อยู่ไม่เพ่งไม่แนบแต่จิตจะรู้อยู่มีวิกฤตปุ๊บจิตจะดีดกลับมาที่วิหารธรรมแล้วก็จะรู้ทันอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาทันทีแล้วจิตจะเห็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งนั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปด้วยความตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแต่ต้องผ่านการฝึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดจิตสิกขาการฝึกจิตของเราสำคัญอย่างยิ่งวันนี้อาจารย์เลยอยากจะเน้นเรื่องของการฝึกจิตให้ได้ก่อนเพราะการที่จะแยกรูปแยกนามการที่จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมันเป็นผลพลอยได้จากการฝึกถ้าจิตเนี่ยยังไม่ถูกต้องยังมีการเพ่งอยู่ยังมีการบังคับอยู่ยังมีการหลงไปอยู่ยังฟุ้งอยู่จิตตรงนั้นน่ะยังไม่สามารถมีคุณภาพที่จะสามารถพาเราพ้นทุกข์ได้บางครั้งเราปฏิบัติมานานแสนนานจิตก็ยังฟุ้งอยู่เลยบางครั้งนิวรณ์ยังครอบงำอยู่เลยเรายังไม่สามารถฝึกจิตให้บริหารจัดการนิวรณ์ได้ทั้งบัลลังก์ก็ยังนั่งถูกนิวรณ์ข่มอยู่บางครั้งก็นั่งถูกตัณหากี่คอที่นั่งเพราะอะไรเพราะชอบแล้วอยากได้อยากนั่งแล้วเกิดเพลินพอใจก็ยังนั่งด้วยการสร้างภพแต่เพราะนั้นเราอาศัยมีสติขึ้นมาก่อนรู้สบายๆพอรู้สบายๆก็จะเห็นร่างกายนั่งขณะที่เห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูแยกรูปแยกนามแล้วเห็นร่างกายนั่งแล้วร่างกายไม่ใช่เราก็เป็นอนัตตาขึ้นมาให้เรารู้เราสบายๆสังเกตลองวัดผลของตัวเองนะครับถ้าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่โศกเศร้ามีแต่ความครวญร่ำไรรำพันมีแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจมีแต่ความคับแค้นใจพอเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมดังปรารถนาเกิดก็เป็นทุกข์แก่เจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมาตั้งอยู่เพื่ออะไรเพื่อจะต้องเสื่อมสลายและแตกไปในที่สุดพวกเราต้องเตรียมพร้อมการเดินทางของเราอาจจะต้องเริ่มต้นอีกไม่กี่นาทีนี้การเดินทางไกลอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ความตายอาจจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ได้ นั้นเราบ่ายหน้าหาสู่ความตายจริงๆถ้าเราทำวิปัสสนาเรามีปัญญาเราจะเห็นเกิดตั้งดับตลอดเวลาจะเห็นเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเมื่อเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยจิตจะไม่ทุกข์ทำไมถึงทุกข์เพราะเรายังไม่เข้าใจขันเมื่อไม่เข้าใจขันอย่างแจ่มแจ้งเราเลยไม่เข้าใจโลกทั้งโลกว่าของทุกอย่างที่อยู่ในโลกเนี่ยล้วนแต่เสื่อมสลายแปรปรวนเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนทุกอย่างแค่ชั่วคราวเราต้องอาศัยใช้ปัญญาในการฝึกแต่ก่อนถ้าจะมีปัญญาได้มาสังเกตก่อนสิว่าสติเราดีไหมแล้ววัดผลก่อนสติเนี่ยถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะรู้ปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันหายใจเข้าปัจจุบันหายใจออกปัจจุบันเคลื่อนไหวปัจจุบันใจไหลไปคิดถ้าสติเร็วก็จะรู้ทันเมื่อรู้ทันจิตก็จะแยกออกจากอารมณ์กายเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่รู้น่ะมันแยกระหว่างจิตกับผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วรู้บ่อยๆจิตก็ตั้งมั่นรู้บ่อยๆเช่นกันเมื่อตั้งมั่นบ่อยๆปัญญาก็จะเกิดบ่อยนั้นสังเกตวัดผลสติก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งไปรู้บ่อยๆจิตก็จะจำอารมณ์ได้บ่อยๆต่อไปจิตจำอารมณ์ได้จิตก็เลยไม่ไหลจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้สบายๆสิ่งใดกระทบจิตก็อยู่ที่ฐานแล้วรู้การกระทบนั้นนี่แหละคือสติเราดีขึ้นมาละเมื่อสติเราดีขึ้นแล้วต่อไปมีอะไรกระทบปุ๊บจิตจะรู้ทันด้วยสติแล้วตั้งมั่นรู้ด้วยสมาธิเมื่อตั้งมั่นรู้จิตจะอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์จะอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์กับจิตก็จะแยกกันนี่ก็แยกรูปแยกนามนี่คือสมาธิก็จะดีขึ้นเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบประคับแล้วก็เสื่อมสลายไปหรือไม่งั้นก็รู้ทันการกระทบปุ๊บเกิดยินดียินร้ายก็รู้ทันถ้าไม่รู้ทันความยินดียินร้ายถ้าเกิดกระทบปุ๊บแล้วอยากก็ให้รู้ทันอยากละอยากอันรู้ให้ละอยากเพราะอยากเป็นตัณหาเป็นสมุทัยเราก็มีสติรู้ทันสิ่งที่กระทบนั้นอันถ้าปราศจากซึ่งสติแล้วเนี่ยตัวผู้รู้จะไม่สามารถจะทำงานในการที่จะพาเราข้ามพบชาติพ้นจากกองทุกข์ได้เลยอันเราจะต้องฝึกสติฝึกจิตให้เข้มแข็งขึ้นมาก่อนให้รู้ทันนั่งแล้วรู้กายขยับเรารู้ใจไหลไปคิดก็รู้พอไหลไปคิดปุ๊บให้รู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นรู้ความคิดนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นถ้าจิตไม่เห็นก็ช่วยจิตนิดนึงเอาสัญญาเข้าไปหมายเนี่ยลักษณะที่เป็นอนิจจังคือจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วเบื่อจากไม่เบื่อแล้วเบื่อเกิดขึ้นนั่งสบายจู่ๆสบายแล้วขี้เกียจขึ้นมาอดีตขึ้นมาอนาคตขึ้นมาสุขทุกข์ขึ้นมาปวดขาขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่นแหละอนิจจังสักพักพอรู้ทันมันก็ดับไปนั่นคืออนิจจังหรือคืออนัตตานั่งอยู่แล้วปวดขาแล้วรู้ว่าปวดแล้วนั่งดูความปวดไม่หายแล้วบีบังคับก็คือทุกขังอาการเป็นทุกขังคือมันตั้งอยู่แล้วบีบังคับแล้วมันเสื่อมสลายไปแล้วก็บังคับไม่ได้คืออนัตตามีเหตุอยู่แล้วยังนั่งพับขาอยู่มันก็ยังเจ็บแต่เราขยับหมดเหตุมันก็หายไปเองนั่นคืออนัตตาเพราะขันธ์ห้ามีธรรมชาติเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อนัตตาเปิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปนั่นก็คืออนัตตาจู่ๆนั่งอยู่แล้วก็เบื่อพอรู้ทันเบื่อก็ดับไปก็คืออนัตตามันมาเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างบังคับไม่ได้เราบังคับให้เราไม่แก่ก็ไม่ได้เราจะบังคับให้มันสาวหนุ่มตลอดเวลาก็ไม่ได้เราจะบังคับให้เจอแต่คนที่ดีๆเจอสิ่งที่ดีๆมีชีวิตที่ดีๆก็ไม่ได้เพราะนั้นเหตุปัจจัยที่เราสร้างมายังไงแล้วต้องมากระทบรับสิ่งเหล่านั้นเรามาฝึกเนี่ยมาฝึกให้มีปัญญาขึ้นมาเมื่อมีปัญญาเราจะเห็นแล้วโอ้โหขันธ์ที่เรารักมามากมายร่างกายรูปเนี่ยมันก็เสื่อมแก่ที่สุดแล้วรูปนี่ก็ต้องแตกสลายนามล่ะเวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็สุขกายเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็สบายสบายสักพักก็มีอดีตที่ไม่ดีอดีตที่ดีก็เกิดขึ้นมาสักพักก็มีกุศลอกุศลมีสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นสักพักก็อนาคตปรุงแต่งอีกละมันก็วนอยู่ตรงนี้วันๆ นึงก็วนอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วพอดูไปดูมาจากขันธ์ทั้ง5มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีลักษณะแตกต่างกันหลายอย่างต่อไปดูไปมากๆทั้ง5ขันธ์นะมันจะมีลักษณะเท่ากันหมดเลยเมื่อถึงปลายทางเราจะเห็นว่าทั้ง5ขันธ์เนี่ยมีลักษณะอยู่3อย่างคืออนิจจังคือทุกขังคืออนัตตา เมื่อจิตเห็นบ่อยๆเห็นได้บ่อยจิตได้เริ่มเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วคราวนี้เห็นสุขที่จริงเห็นความสุขเกิดขึ้นเรากลับไปเห็นไตรลักษณ์ของความสุขไม่ได้เห็นความสุขนะพอมีสุขเกิดขึ้นปุ๊บในเนื้อความสุขมันเลยเหลวไหลแล้วเพราะว่าความสุขเนี่ยมันแสดงความจริงให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วก็เสื่อมไปเลยเห็นทุกขังของความสุขต่อไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่มีผู้ทุกข์ละเลยเห็นทุกขังของมันเห็นไตรลักษณ์ของความทุกข์ต่อไปมีอดีตอนาคตกุศลหรืออกุศลอย่างภาวนาแล้วดีไม่ได้ไปอยู่ในเนื้อของความดีแต่ไปเห็นไตรลักษณ์ของความดีภาวนาแล้วง่วงไม่ได้เห็นความง่วงแต่เห็นไตรลักษณ์ของความง่วงว่าเกิดขึ้นแล้วบีบบังคับบีบบังคับแล้วค่อยๆเสื่อมสลายไปนั่นคือปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นต่อไปก็ภาวนามากขึ้นใช้ปัญญาเป็นอารมณ์ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ต่อไปเราไม่ได้ภาวนาออกไปอยู่ในโลกข้างนอกต้องไปเจอกับลูกหลานครอบครัวต้องไปเจอคนที่เรารักคนที่เราเกลียดต้องไปเจอกับทุกอย่างข้างนอกต้องไปเจอการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจทำอะไรไม่ได้ดังใจต้องพลัดพรากกับสิ่งที่เรารักเราหวงผิดหวังจากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังปรารถนาเนี่ยแหละคือการปฏิบัติละซีว่าเราฝึกปัญญามาเยอะเนี่ยเราจมกับอารมณ์ไหมถ้าเราจมกับอารมณ์เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยอินทรีย์ของอายตนะก็ไม่แก่กล้าอินทรีย์ของวิริยะก็อ่อนแออินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาก็ไม่ได้เรื่องเลยมันใครว่าเราใครทำอะไรให้เรายังมีเรายังมีเขายังมีการได้พูดไม่ดีต่อคนอื่นยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไปว่าไม่ดีกับคนอื่นแล้วเนี่ยแม้เขาจะผิดเอาสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นได้ว่าให้คนอื่นเนี่ยเมื่อเราพูดนะขาดทุนละอันตรายอย่างมากสัมมาวาจาก็ไม่ได้แล้วจะไปทำวิปัสสนาได้อย่างไรแค่ศีลยังเอาไม่อยู่รูปนามยังไม่แยกได้เลยยังมีเขามีเราอยู่ไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ภาวนาที่ดูว่านั่งได้นานเดินได้สวยแต่ภาวนาเนี่ยเราวัดกันที่กิเลสพอรู้ทันแยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์แล้วนะต้องละบาปอกุศลด้วยบาปอกุศลคือนิสัยของเราที่ไม่เคยดีที่ไม่เคยที่ไม่ดีในอดีตเนี่ยเคยทำมารู้ละลดเลิกไม่ทำต้องแปลงตัวเองให้เห็นมันต้องบริสุทธิ์ขึ้นมาทำไมยังไปว่ากันทะเลาะกันทำไมถึงไม่พอใจกันเพราะยังมีเขามีเราวิปัสสนาขึ้นไม่ได้จะนั่งเป็น10ปีก็ไม่ได้เพราะไม่เป็นรูปเป็นนามยังมีเขามีเราเพราะอะไรพระอินทรีย์ของอายตนะไม่แก่กล้าอินทรีย์ของเวทนาคือยินดียินร้ายสุขทุกข์ก็ยังไม่แก่กล้าอินทรีย์ของพละก็ไม่แก่กล้ามันก็ไหลจะมีเราขันก็เลยรวมกันเป็นเราถูกเขาทำลายเขาทำลายเรามันใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เราเอาตัวเองให้พอได้รอดพ้นก่อนมีสติอยู่ที่ปัจจุบันวัดผลของตัวเองเสมอทุกวันวัดผลว่าวันนี้ไหลไปแล้วหลงไปแล้วฟุ้งไปแล้ววันนี้อ่อนมากเลยก็ต้องแบ่งเวลาเป็นช่วงๆเช้าเป็นไงสายเป็นไงบ่ายเป็นไงฝึกให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองปลอดภัยไหมวันนี้เผลอกี่ครั้งหลงกี่ครั้งสังเกตที่นั่งกรรมฐานฟังอาจารย์หูฟังหรือเราฟังรู้สิถนัดฟังแล้วจะเอาสงบจะเอานิ่งไหมหรือรู้สบายสบายสังเกตใจฝึกให้สติต่อเนื่องไม่ได้ฝึกให้เอาดีนะไม่ได้ฝึกให้นั่งชัดไม่ได้ฝึกให้นั่งใสแต่ฝึกให้เห็นความจริงมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็ดูซิความฟุ้งซ่านสอนเราด้วยการตั้งมันดูเห็นไหมอันนี้จังทุกขังของความฟุ้งซ่านนั่งแล้วง่วงดูซิความง่วงสอนอะไรเราอย่าไปอยู่กับความง่วงพอง่วงเรารู้ว่าง่วงแล้วดูที่ฐานแล้วดูความง่วงตอนนี้จิตตั้งมันแล้วถึงฐานแล้วดูความง่วงถ้าง่วงยังตั้งอยู่บีบบังคับเป็นทุกข์ใจทุกข์บีบบังคับก็ดูความง่วงพอง่วงเกิดขึ้นแล้วใจอึดอัดก็ดูใจที่อึดอัดใจที่ไม่ชอบก็ดูใจที่ไม่ชอบมันก็ดับเป็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วก็ดูความง่วงต่อความง่วงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตสะอาดสะอ้านสว่างขึ้นมาความง่วงจะทำลายตัวมันเองเพราะความง่วงก็เป็นขันเราไม่ได้นั่งเพื่อทำลายขันเพื่อทำลายความง่วงดีสักพักมันก็ง่วงอีกแต่ทำยังไงให้เราอยู่กับความง่วงได้อย่างไม่มีความทุกข์เราสามารถมีสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้ก็คือฝึกจิตขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจิตต้องฝึกจิตเป็นฐานเป็นจิตสติปัฏฐานจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็ตามรู้ตามดูทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตกลงใต้แต่ละครเราเห็นต่อไปเรามีวิกฤตของชีวิตมีความทุกข์มีปัญหามีอุปสรรคใครทำอะไรให้เราจะมีจิตที่รู้ทันเห็นแค่สภาวะที่กระทบข้างหน้า1ต่อ1สืบเนื่องกันจิตก็จะรู้ทันอารมณ์ก็ดับเป็นไตรลักษณ์จิตก็สะอาดขึ้นมา อันอาศัยต่อเนื่องเรานั่งสบายๆรู้สึกตัวสบายๆถ้าจิตไหลจะเพ่งก็รู้ทันให้ดูซิลักษณะของการเพ่งเนี่ย1ต่อ1จิต1อารมณ์1เพ่งกันไว้เมื่อเพ่งกันไว้นะมันก็จดจ่ออยู่ที่อารมณ์กรรมฐานตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ถูกรับรู้ถูกทอดทิ้งวิปัสสนาเกิดไม่ได้เพราะตอนนี้มีแต่สมาธิแบบเพ่งพอเพ่งรู้ว่าเพ่งปุ๊บจิตจะหลุดออกจากการเพ่งแล้วกลับมารู้ที่วิหารธรรมสติก็เกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นปุ๊บสักครั้งมันมีอะไรกระทบไหลไปที่การกระทบอีกก็รู้ทันว่าไหลแล้วกลับมาที่ฐานนี่แหละสติก็จะอาศัยฝึกแบบนี้เมื่อฝึกสติต้องอาศัยมีความเพียรมีความเพียรมีความต่อเนื่องมีขันติคือความอดทนพอฝึกบ่อยจิตไหลไปบ่อยแล้วอึดอัดหงุดหงิดก็รู้ว่าอึดอัดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแล้วกลับมาที่ฐานต่ออันนี้คือสติก็เกิดบ่อยเมื่อรู้บ่อยๆบ่อยๆสติเกิดขึ้นสติเข้มแข็งตอนนี้จิตไม่ไหลแล้วสติก็ไม่ไหลแล้วสติก็เลยอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4เราก็เอาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตไปรับรู้อารมณ์กายอารมณ์ใจต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นจิตก็อยู่ที่ฐานแล้วก็รู้อารมณ์ออกไปข้างนอกมีความคิดเกิดขึ้นจิตก็รู้ความคิดแต่รู้อยู่ที่ฐานมันเราฝึกสติปัฏฐานขึ้นมาก่อนแล้วเอาสติปัฏฐานเป็นตัวดำเนินงานในการรู้กายรู้ใจต่อไปเราจะสามารถวิจัยทำได้โดยที่ไม่จมกับมันอันเราฝึกไว้ต่อเนื่องฝึกสบายๆสังเกตสิสติของเรารู้เนืองๆไหมหรือหลงเนืองๆสังเกตตัวเองวัดผลตัวเองไม่ต้องให้ใครนะบอกเราหรอกเราจะรู้เลยว่าเรามีวิหารธรรมถ้าเราไม่เห็นวิหารธรรมแสดงว่านิวรณ์ครอบแล้วหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือไหลไปเพ่งให้รู้ทันเอาแล้วก็มาเดินทางสายกลางเราสบายๆก็รู้กายรู้ใจไปค่อยๆมันสังเกตสติเราสมาธิปัญญาว่าเราทำถูกทางไหมสังเกตดูซิเรามีวิริยะคือขันติวิริยะคือความเพียรมีขันติความอดทนไหมเวลาที่เจ็บมากๆเนี่ยเราอยู่ในความเจ็บหรือความเจ็บถูกรู้แล้วก็ดูไตรลักษณ์ของความเจ็บจะเห็นความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกกระจายกันออกมาเราเลยไม่มีแต่สภาวะถ้าเราไม่ไปจับความเจ็บความเจ็บก็จะลดลงมาถึงกึ่งหนึ่งในทันทีฉะนั้นฝึกกายฝึกใจแยกกันออกไปชีวิตจะเป็นอิสระมากขึ้นค่อยๆต่อเนื่องตามรู้ตามดูแล้ววัดผลตัวเองสติเป็นยังไงสมาธิตั้งมั่นรู้ไหมปัญญาเนี่ยเห็นบ่อยไหมว่าทั้งหลังจะตั้งมั่นแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ปีบังคับแล้วเสื่อมสลายไปใจเป็นกลางไหมนั้นว่าเห็นไตรลักษณ์แล้วใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายก็ให้รู้ทันเอาน่าใส่สังเกตวัดผลตัวเองต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ